Današnje proučavanje Svetoga pisma započinjemo u prvoj poslanici Solunjanima u drugom poglavlju od 13. stiha. I zato i mi zahvaljujemo Bogu bez prestanka, što ste vi reč Božiju, koju ste čuli od nas, primili ne kao ljudsku reč, nego kao reč Božiju, kao što zaista i jeste, koja je delotvorna u vama koji verujete. Evo druge strane propovedanja Evanđelja. Apostol Pavle je već bio rekao da naša propoved Evanđelja vama nije bila samo u reči, nego i u sili i u Duhu Svetome, kaže prva poslanica Solunjanima u prvom poglavlju u 5. stihu. Ovako Evanđelje treba propovedati. Međutim, čujem kako mnogi kritikuju propovednike. Zato želim ovo da kažem. Ako čovjek propoveda Evanđelje i ako ta reč dolazi u sili, treba je prihvatiti kao Božju reč. Kako primaš Božju reč? Primaš li je kao 100% od Boga? Ili se možda ljutiš? Da li se naježiš kad je čuješ? U mojoj dugogodišnjoj službi dva puta mi se desilo da mi je nakon propovedi prišao čovjek i pitao me da li sam imao njega na umu dok sam tog jutra propovedao. Prijatelju nisam čak ni znao da su prisutni. Oni su sebi neopravdano pripisivali neku dodatnu važnost. Pravi problem je bio u tome što Božju reč nisu kao takvu primali. Božja reč treba da se propoveda kao takva i kao takva treba da se prima. Prijatelju, ako je tako primiš, ona će u tebi delovati. I to će ti doneti blagoslov. U protivnom, gubiš vreme u crkvi. Videli smo kako je apostol Pavle propovedao Božju reč. To je iritiralo neke ljude jer je Božja reč so, a so peče kada padne na svežu ranu greha u životu čoveka. Reč Božja je i svetlo, a mnogi vole tamu jer su im dela zla. Apostol Pavle u ovom poglavlju uči da crkva Božja treba da odražava Božju porodicu ovde na zemlji. On govori o majčinskom odnosu prema vernicima, o očinskom odnosu, a sada i o bratskom odnosu. Ponekad ljudi kažu, naša crkva je porodična crkva. Pod tim podrazumevaju da u njoj postoji prostorija za bebe, veronauka za stariju decu, tinejdžerska grupa, grupa za parove za mamu i tatu i na kraju grupa za starije članove, za bake i deke. To je ono što ljudi nazivaju porodičnom crkvom. Mislim da Pavle crkvu nikada ne bi tako podelio i da nije na to mislio kada je rekao da crkva treba da odražava Božju porodicu. Crkva treba da bude otkrivenje Božije za društvenu zajednicu, baš kao i porodica. Odnosi muža, žene i deteta u porodici treba da otkrivaju trostruki aspekt ljubavi Boga i Hrista prema svetu. Pavle je već govorio o majčinskoj strani lokalne crkve. Bio je spreman da radi dan i noć da bi ih negovao kao majka. Nije imao osmočasovno radno vreme, već je za njih neprekidno radio. Zatim apostol Pavle kaže da je toj crkvi bio kao otac. Detetu je u jednoj porodici neophodno da iskusi i majčinsku i očinsku ljubav. Za decu našeg vremena je tragično kada im se roditelji razvedu ili razdvoje. Dete vrlo često ostaje bez očinske ljubavi. Očinska ljubav se ispoljava kroz vaspitanje i disciplinu. Pavle kaže da je bio takav otac Solunskoj crkvi. Ima nekih finih propovednika koji propovedaju samo u tešenju. Oni stalno teše vernike. Ljudi to vole, jer svako voli da ga neko teši. I ja volim da me tapšu po leđima i miluju po glavi. To je i uteha i radost. Ali uteha nije jedino što treba da pružamo. Potrebna nam je i disciplina, vaspitanje. Bojim se da ta očinska strana, to vaspitanje uz disciplinu, strahovito nedostaje ne samo u porodicama i u državi, nego i u crkvi. Bratska strana apostolove službe. Izazov. Bratska strana apostolove službe u crkvi predstavljena je kroz dete u porodici. Jer vi ste se, braćo, ugledali na crkve Božije, koje su u Hristu Isusu u Judeji, jer ste i vi isto prepatili od svojih saplemenika, kao i oni od Judeja. Braćo, šta je ono što ljude čini braćom? Dve stvari. Bez obzira na boju ili rasu, istina je da smo svi zgrešili i izgubili slavu Božiju. Niko ne može izbeći ovu kategoriju. To je bratstvo grešnika. Pošto to jeste bratstvo grešnika, onda nije bratstvo ljubavi. Bolje bi bilo da se čuvaš svoga brata, jer mu ne možeš uvek verovati. Šta je ono što Solunjane po Pavlovim rečima povezuje kao braću? Jer ste i vi isto prepatili od svojih saplemenika. Solunska crkva je velikim delom bila neznabožačka, odnosno sačinjena od pripadnika nejevrejskih naroda. Oni su već iskusili progonstvo, iako još nije bio nastupio progon od strane cara. U Solunu su vernici trpeli. Apostol Pavle je mogao da im kaže: pre nego što ste vi počeli da trpite, vaša braća u Jerusalimu su već trpela od ruke svoje braće saplemenika, pripadnika istog naroda. Ta patnja vas zbližava i drži na okupu. Bili su braća po trpljenju, a patnja jeste vezivni materijal koji vernike drži zajedno. U nekim delovima sveta crkva se odlepljuje, a razlog za to je ono isto što je rečeno Izraelu u 5. knjizi Mojsijevoj u 32. poglavlju u 15. stihu. Ali se Izrael ugoji, pa se stade ritati. Drugim rečima, ušli su u blagostanje, pa su počeli da kritikuju. Crkva u Americi živi u blagostanju, ali da budem iskren, možda ih progon čeka iza ugla. Mnoge crkve se mole za probuđenje. Znam mnoge molitvene grupe koje se redovno okupljaju da bi se molile za probuđenje. Nikada nisam čuo da se mole da sve pretrpe ili da budu progonjeni kako bi to donelo probuđenje. Ne verujem da će u Ameriku ili u ovu zemlju doći probuđenje pod sadašnjim okolnostima. Trenutno postoji ponovno obnovljeno interesovanje za Božju reč, pa neki to nazivaju probuđenjem. Međutim, ja to ne nazivam probuđenjem. Verujem da ako u crkvu dođe probuđenje, svi ćemo to znati. Niko neće morati da pita: misliš li da je ovo probuđenje? Međutim, verujem da će patnja doći na crkvu i da će zbližiti i sjediniti vernike. Prestaćemo sa svim glupostima izazivanja drugih ljudi. Shvatit ćemo da je svako Božje dete naš brat. Možda će biti nekih neslaganja o različitim tačkama, ali svako ko veruje u Gospoda Isusa Hrista jeste moj brat. Mi smo u Božjoj porodici i pred svetom to treba i da odražavamo. Kada crkva to stvarno bude odražavala, doći će probuđenje. Pokušavamo da napravimo prečice i zaobilazne puteve do probuđenja, i to kroz molitvu. Zašto se ne molimo za uslove koji dovode do probuđenja? Čovjekov ekstremizam je u prošlosti dovodio do probuđenja. Veliki veslijevski pokret je nastao u mračnom dobu Engleske, kada su se nalazili na ivici revolucije. Izgleda da su potrebni takvi uslovi da bi nastalo probuđenje. Možda i nismo tako daleko od toga u našoj zemlji. Od onih koji su ubili Gospoda Isuse i proroke, koji i nas progoniše, koji Bogu ne ugađaju, koji se protive svim ljudima, koji nas sprečavaju da govorimo mnogobošcima da se spasu, da u svako vreme ispune svoje grehe. Ali najzad, gnev Božiji stiže na njih. Ovo smatram izvanrednim delom Svetoga pisma. On nam otkriva dva velika principa. Bog je dozvolio da greh navali svom silinom. Govorna figura koju je prorok koristio bila je čaša nevaljalstva, koja mora da se napuni. Bog je dozvolio da se čaša napuni. Bog neće dozvoliti da Sotona ikada može da kaže, vidiš, nikada mi nije data prilika, jer mi Bog nije dozvolio da idem do kraja. Mislim da je vreme velike nevolje, vreme kada će Bog Sotoni dozvoliti da drži uzde u svojim rukama. Nagrada za prave Hristove svedoke. A mi, braćo, lišeni vas za kratko vreme licem, ali ne srcem, još više smo sa velikom žudnjom nastojali da vidimo vaše lice. Braćo, ponovo je ovo ovde pravo bratstvo. Ovo je pravi ekumenski pokret. Kada je čovek u Hristu Isusu, on je brat sa svim ostalim koji su u Hristu. Izvan Hrista postoji samo bratstvo grešnika. Lišeni vas za kratko vreme, licem, ali ne srcem. Zar ovo nije divno od apostola Pavla? Bio je izvan Soluna, ali je njegovo srce još uvek bilo tam. Nije želeo da ode od tih hrišćana i hteo je da ih ponovo vidi. Usput da kažem, uspeo je u tome. Stoga smo hteli da vam dođemo, ja, Pavle, ne samo jedanput nego i dvaput, ali Satana nas je sprečio. Pavle je posjedovao duhovnu razboritost, pa je video da ga je sotonska strategija sprečavala da ide u Solun. Reč Sotona u stvari znači protivnik, neprijatelj. Verujem da se i danas Sotona trudi da spreči svaki program propovedanja Božje reči. Videli smo nekoliko takvih slučajeva. Mnogo puta se naš program biblijskog poučavanja emitovao na radio stanicama koje su imale domet na celom jednom području i sve se lepo odvijalo. Onda bi bezbožnik kupio radio stanicu i ukinuo sve religijske programe. Nije želeo da se Božja reč propoveda. Jer ko je naša nada ili radost ili venac slave ako ne vi? Pred Gospodom našim Isusom o njegovom dolasku. Da, vi ste naša slava i naša radost. Apostol Pavle kaže da kada Hristos dođe da uzme svoju crkvu, za njega će to biti prilika da vidi ljude koje je doveo Gospodu i da to iščekuje. Solunski vernici koje je zadobio za Hrista bili su za njega radost tu na zemlji, a bit će i kasnije. Usput da kažem, da li će u nebu biti iko zahvaljujući tebi i tvom govorenju Božje reči? Da li si davao svoj doprinos i podršku misiji? Ako jesi, neko sa druge strane sveta će možda stići gore, zahvaljujući tvojoj podršci misije. Zahvalit će ti što si ulagao u širenje Božje reči, jer je ta reč njega sustigla i dosegla i omogućila mu spasenje. To će, prijatelju, biti deo nagrade koju ćemo dobiti u nebu. Ovo treba da shvatimo. Divna je nada iščekivati vreme kada će Isus Hristos uzeti svoju crkvu sa zemlje. Još je lepše znati da je neko uzverovao u Hrista zbog tvog svedočanstva i da će sa tobom otići u susret Gospodu. Poglavlje treće. Tema. Hristov dolazak je nada koja očišćava. Osnovna tema prve poslanice Solunjanima je uznesenje crkve, dok je tema druge poslanice Solunjanima otkrivenje Hrista, odnosno njegov dolazak na zemlju, kada će uspostaviti svoje carstvo. Ono što mene impresionira jeste praktičnost ovih doktrina koje je Pavle poučavao Solunjanima. Danas su škole eshatologije ili proroštva ostavile daleko po strani ova učenja, pa su ona postala tuđa i nevažna. To postaje nešto o čemu je lepo pričati, pa čak i raspravljati se, ali za život nema smisla. Ljudi o ovome više ne govore kao o nečem što mora da se unese u život i što mora da se praktično živi ovde na zemlji. Pavlovo učenje je u celini drugačije. Tema ovog poglavlja je da je Hristov dolazak nada koja očišćava. To je nešto što će tvoj život promeniti, što će uticati na način tvog života, samo ako se budeš držao te nade o uznesenju crkve, odnosno o neizbežnosti Hristovog dolaska po one koji su njegovi. Ako to ne utiče na tvoj život, onda ti u stvari i ne veruješ. To je onda za tebe prosto vrsta teorije ili filozofije. Ova tema je samo srž poslanice i njom ćemo se baviti od trećeg poglavlja sve do 12. stiha četvrtog poglavlja. Timotej donosi dobar izveštaj o Solunjanima. Pošto nismo mogli više to da podnosimo, nađo smo za dobro da sami ostanemo u Atini. Pavle čezne da se vrati kod Solunjana, ali ostaje u Atini sam, tako da u Solun šalje Timoteja, možda Silu, lekara Luku i možda još neke druge. Pošto. Ova važna reč povezuje ovo poglavlje sa onim o čemu je apostol Pavle govorio u prethodnom poglavlju, sa porodičnim odnosima koji postoje u crkvi. On je toj crkvi bio majka, bio im je i otac i brat. Doveo ih je Gospodu i voleo ih je. Rekao im je da će oni biti njegova slava kada Hristos dođe, parusija, i kada svi vernici prime nagradu. Pošto je Pavle gajio pravu ljubav prema njima, bio je frustriran zbog činjenice da ne može opet da ode kod njih. Sotona ga je sprečavao. Pavle je morao da ode iz Soluna tako brzo da je ostalo mnogo nedovršenih učenja i doktrina koje nije mogao da razradi u celini. Ne samo da je čeznuo da se vrati, nego se pitao i kakva je budućnost tamošnjih vernika. Pavle je želeo da ih uteši. Drugim rečima, iskazivao je ono što je spomenuo na početku poslanice. Trud ljubavi. Ljubav nije naklonost ili samo lepo, prijatno, toplo osjećanje oko srca. Ljubav želi dobrobit za drugoga. Tako se ispoljava ljubav prema drugome. Ako nekoga voliš, želećeš mu dobro i ugrozit ćeš sopstveni život radi onoga koga voliš. a Timoteja svoga brata i Božijeg služitelja u Hristovom evanđelju posla smo da vas utvrdi i obodri u vašoj veri. Nastavit će se.